ditë kryesor në Euronews Albania.
Rama nohur për Ballkanin e hapur takon Dritana Bazopić. Deputeti gjerman nëse veto nuk hiqet, Shqipëria të ndahet nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Open Ballkan, ftesa për Albin Kurtin mbetet e hapur. Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias viziton sot Kosovën. Gazetarja ruse që protestoi kundër luftës bëhet ukrainase. Rusia voton largimin nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.